podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer, dnes na tému daňové priznanie právnických osôb za rok 2024. A naše pozvanie prijal pán inžinier Peter Horniaček. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, prajem všetkým.
A pána inžiniera už netreba asi ani predstavovať, ale v krátkosti teda je vedúcim oddelenia dane z príjmov na Ministerstve financií Slovenskej republiky. A dnes sa teda budeme baviť o daňovom priznaní právnických osôb. Pán inžinier, keby ste to mohol tak zhrnúť pre našich poslucháčov, čo sa mení a čo je iné v daňovom priznaní za rok 2024, čo sa týka právnických osôb?
No tak samozrejme tlačivo daňového priznania za rok 2024 doznalo zmien, ktoré samozrejme vyplývajú zo zmenenej legislatívy z doplneného zákona o daní z príjmov v niektorých častiach. Snáď tou najvýraznejšou zmenou pre rok 2024 je, nazvem to, že opätovné znovu zavedenie, doplnenie do toho tlačiva a tak ďalej. Tej časti, ktorá sa venuje prvýkrát po dlhých rokoch, lebo táto časť sa platila naposledy za rok 2017, a to je doplnenie minimálnej dane právnickej osoby. Je to inštitút, ktorý sme v paragrafe 46b poznali do konca roku 2017 pod názvom paušálna daň právnickej osoby. No a od roku 2024 a prvýkrát sa teda v pozmenenej forme stretávame pod názvom teda minimálna daň právnickej osoby s týmto inštitútom, a tieto časti museli byť do tlačiva daňového priznania nanovo vložené v podobnom prevedení, ako sme ich poznali do konca roku 2017, s nejakými modifikáciami, ale to je asi najvýraznejšia časť, ktorá je v tom tlačive doplnená.
Čiže aj tie, teraz poďme úplne tak do praxe, teraz aj tie obchodné spoločnosti, ktoré v podstate nevykazujú svoju činnosť, majú teda povinnosť, hej, odviesť tú minimálnu daň, áno?
Áno, samozrejme, v zmysle daňového poriadku má každá právnická osoba povinnosť podať daňové priznanie, o ktorej to osobitný predpis pre naše účely zákon o daní z príjmov ustanoví. A keď sa bavíme o obchodných spoločnostiach, SROčkách, akciovkách, družstvách a tak ďalej, tak bez ohľadu na to, či tieto vykážu nejaký základ dane, alebo vykážu daňovú stratu, alebo nevykážu žiadne výnosy, žiadnu činnosť a tak ďalej, sú v každom prípade povinné podať daňové priznanie. No a ak im nevyjde daň, ktorá v závislosti od úhrnu ich zdaniteľných príjmov zodpovedá ich teda príjmovému pásmu, tak v tom prípade musia túto daň dovýšiť minimálnej dane pre to konkrétne pásmo doplatiť, alebo v plnej výške tú minimálnu daň zaplatiť.
Keď pôjdeme teraz na riadky daňového priznania, na ktoré riadky by ste teda upozornil našich poslucháčov, aby si možno obzvlášť dali pozor, že vy aj vidíte na, v podstate na ministerstve, že toto je taký nejaký problém dlhodobo, že možno sú tam nejak nezrovnalosti, alebo to tam nesedí tým subjektom, alebo teda je to niečo nové, na čo by si tie subjekty mali dať pozor z hľadiska tých riadkov, hej, daňového priznania.
Ak teda premostíme od tej minimálnej dane, tak veľmi dôležité je na úvodnej strane tlačiva daňového priznania jednak vyplniť správne údaje o konkrétnom daňovom subjekte, konkrétnej spoločnosti. No a potom tam samozrejme máme aj teda akési príznaky, ktoré X-kom vyznačujeme. Sú tam tie nové príznaky pre platenie minimálnej dane, alebo vieme, že máme aj nejaké výnimky z neplatenia minimálnej dane v paragrafe 46b odsek 7. Čiže ak by sa daný daňovník, právnická osoba, našiel medzi subjektami, ktoré by nepatrili do pôsobnosti platenia minimálnej dane, teda sú od nej oslobodené, napríklad rôzne typy neziskových organizácií a podobne, vtedy je na tej úvodnej strane veľmi dôležité to X-ko zakružkovať, vyznačiť, uviesť ho tam, že neplatím minimálnu daň podľa paragrafu 46b odsek 7, aby ďalej v tom tlačive ono vedelo pri elektronickom vyplňaní má rozlíšiť, že mi tú minimálnu daň už nebude dopočítavať. To by som na túto skutočnosť upozornil. Samozrejme, veľmi dôležité je potom správne vyčísliť riadok 560, do ktorého uvádzame ten úhrn zdaniteľných príjmov. My vieme, že pre rok 2024 máme ešte dve sadzby dane právnickej osoby. Do výšky 60 000 zdaniteľných príjmov uvedených na tomto riadku je to sadzba dane 15%. A nad túto hranicu 60 000 zdaniteľných príjmov je to už sadzba dane až na veky v podstate 21%. Takže tento riadok je veľmi dôležité vyčísliť. Je to v podstate údaj, ktorý vychádza z riadku 1 tabulky F, čiže z hrubých účtovných výnosov, a tie upravujeme o rôzne položky na úhrn zdaniteľných príjmov. No a od tohoto správneho vyčíslenia riadku potom pre tie malé SROčky a tak ďalej niekde okolo tej hranice 60 000 zdaniteľných príjmov závisí správne uplatnenie sadzby dane, aby teda pri daňovej kontrole sme nemali problémy, ale pre každý subjekt aj správne zatriedenie do niektorého zo štyroch pásem platenia minimálnej dane. Ešte by som možno upozornil na správne vyčíslenie povedzme riadku 110, do ktorého sa dávajú aj rozdiely z transferového oceňovania. Na úvodnej strane tlačiva daňového priznania treba zakrížikovať príznak, pretože máme aj závislé osoby, že máme teda prepojenia pre účely transferového oceňovania.
Môžem vás tuto zastaviť? Teraz ste prešli do tej témy transferového oceňovania. Zmenilo sa tam niečo? Keď sa bavíme, lebo tiež to musíme posudzovať asi, že za konkrétny rok, aké boli podmienky v rámci toho transferového oceňovania. Zmenilo sa tam niečo za rok 2024? Čo by sme mohli teda posluchačov na to upozorniť?
Ani by som nepovedal, že za rok 2024. Myslím, že tá zmena už bola v roku 2023 a to je zmena, ktorú si niektorí možno ešte nestihli uvedomiť alebo zažiť a tak ďalej. A to je zmena v zavedení hladiny významnosti v paragrafe 17 odsek 5, ktorý hovorí práve o tom zdaniteľnom rozdiele z ocenenia transakcií medzi závislými osobami oproti tomu nezávislému oceneniu. A vlastne ten paragraf 17 odsek 5 doplnený a platný vlastne už aj v roku 2024 hovorí, že táto zmena, toto dodanenie, tento rozdiel z toho ocenenia transakcií sa udeje pre významné kontrolované transakcie. Veľmi jednoducho poviem, že sú to transakcie nad úroveň 10 000 eur, ale teda samozrejme je to zložitejšie. Ten paragraf 17 odsek 5 je v tomto smere akýmsi spôsobom prístupný ústretový voči daňovým subjektom, že im zavádza nejakú hladinu významnosti, nejaký bezpečný prístav, že pre tie malé transakcie zhruba takto jednoducho povedané do tejto hranice to transferko, ten prípadný identifikovaný rozdiel sa nemusí dodaniť. No tak asi takýmto spôsobom. No a samozrejme v tom kontexte toho transferového oceňovania je veľmi dôležité preskúmať si, či máme tie závislé osoby v zmysle paragrafu 2 písmena N až R.
A tam sa ešte vás zastaví, menilo sa tam niečo v tých závislých osobách?
V tých definíciách závislých osôb sa snáď doplnilo len to, že ak ide o teda manželov, ktorí by eventuálne mali účasť na rôznych spoločnostiach, ich účasti sa spočítavajú a tak ďalej. Ale to prepojenie priamej, nepriamej, nepriamej odvodenej účasti na majetku, teda na základnom imaní, hlasovacích právach, na zisku a tak ďalej. To všetko ostáva.
Možno ja sa vás ešte dopýtam, lebo my sa bavíme o obchodných spoločnostiach, pri tom transfere to môže ale postihnúť aj v úvodzovkách, ja to hovorím, že v úvodzovkách, tie SROčky, ktoré nemajú veľké obraty a predsa len vypracovanie tejto transferovej dokumentácie je dnes dostatočne nákladné. Čo by si im poradil?
Takto treba povedať, že aj tá transferová dokumentácia alebo to usmernenie k transferovej dokumentácii bolo v kontexte týchto zmien zmenené a v zásade sa dá povedať, že veľká väčšina tých menších SROčiek, tých bežných tuzemských transakcií medzi závislými osobami spadne do obyčajnej skrátenej dokumentácie v rozsahu toho vzoru v usmernení, kde sa uvádzajú len teda tie transakcie podľa typu v tisícoch eurách a ostáva táto dokumentácia v nejakej zložke u daňového subjektu, nepredkladá sa správcovi dane s tlačivom daňového priznania, čiže aj tá dokumentácia bola zjednodušená a tam, kde tie transakcie nepresiahnu tú hladinu významnosti, tie sa ani do dokumentácie špeciálne neuvádzajú. Uvedú sa len v tlačive daňového priznania v tabulke I a tým je dokumentačná povinnosť v podstate vybavená a splnená.
Poďme teraz ešte ďalej. Ja sa možno pýtam, odložená daň alebo niečo takéto, zmenilo sa ešte niečo, čo by sme okrem, my sme upozorili na tú transferovú dokumentáciu alebo teda na transferové oceňovanie. Je tam ešte niečo, na čo by sme mali upozorniť?
Ak sa rozprávame o odloženej dani, je to v podstate účtovnícky pojem, ktorý nadväzuje na niektoré teda dočasné rozdiely napríklad aj v zdanení. A oni teda naozaj v tom zdanení môžu niektoré tie dočasné rozdiely byť. Povedzme, je to otázka uplatnenia daňovej straty a tak ďalej. Ja by som snáď len upozornil, že za rok 2024 už uplatňujeme daňovú stratu len tým spôsobom, ktorý platí od roku 2020. Čiže daňové straty umorujeme, odpočítavame len do výšky 50% základu dane, ale najdlhšie počas 5 rokov aj nerovnomerne. Čiže všetko to, čo sme poznali pre straty vykázané do konca roku 2020, 2019, že 4 roky rovnomerne už máme za sebou, lebo tie straty nám, ak sme ich neodpočítali, prepadli, tie roky sú už za nami. Takže takýmto spôsobom máme len limitáciu, ak by išlo o daňovníka, ktorý teda spĺňa charakteristiku mikrodaňovníka, rozhodne sa ním byť, treba to na úvodnej strane tlačiva vyznačiť, ten môže straty vykázané počnúť s rokom 2021 umorovať v podstate bez tej limitácie do výšky 50% základu dane. Takže to je tabulka D tlačiva daňového priznania, odpočet daňovej straty. A ak ho teda máte, treba ho využiť, tie straty od roku 2020 sa teda tak flexibilnejšie umorujú, nazvem to tak.
Keď pôjdeme ešte k takým možno termínom, v lehotách zmenilo sa niečo?
Nie, tie lehoty ostávajú, samozrejme, na týchto častiach sa dlho v zákone nič nemenilo. Lehota je do 3 kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, čo tento rok prípadne na 31. marca roku 2025, to je pondelok, čiže v tomto termíne do tohto dňa najneskôr by sme to tlačivo daňového priznania mali podať, alebo môžeme podať samozrejme oznámenie najneskôr v tento deň, že si tú lehotu odkladáme najdlhšie o 3, respektíve 6 celých kalendárnych mesiacov. Toto oznámenie teda, ak nie sme tým daňovníkom v likvidácii, v konkurze a podobne, by sme mohli podať elektronicky formou oznámenia. No a uvedieme v ňom ten posledný deň toho mesiaca, v ktorom to priznanie podáme, či už je to apríl, máj, jún alebo najneskôr september. Takže na tomto sa nič nemení, dane v tejto lehote je splatná. Dôležité si uvedomiť, že ak máme odloženú lehotu na podanie daňového priznania, tak aj preddavky, ktoré eventuálne platíme, platíme do tejto odloženej lehoty ako do lehoty na podanie daňového priznania. Hej?
Ak sa budeme baviť o nejakých, a robí sa to aj pre audit, nejakú komparáciu záväzkov a pohľadávok subjektov, čo v prípade, ak nemám potvrdenie, že v podstate mám s nejakým subjektom, že teda eviduje moje faktúry. Čo mám robiť v tom prípade a idem robiť daňové priznanie?
No tak samozrejme, to je v prvom rade vec inventarizácie a inventúry fyzickej a dokladovej a tak ďalej. Čiže mal by som mať samozrejme prvotný doklad, že teda mám nejakú fakturáciu, či už von alebo dnu s nejakým obchodným
partnerom.
Ale že
to nemám potvrdené od toho subjektu, že to eviduje. Hej? A je to za rok 24, povedzme nejaké faktúry, nemám ich uhradené. To znamená buď teda takto, že ten subjekt to pre mňa zorganizoval, alebo urobil nejakú službu,
dodalku.
Presne tak, dodal. A nemám teda ja potvrdené, že v podstate, že teda už je to tam vyporiadané, hej? Tak čo mám robiť? A zase naopak, že ja som napríklad poskytla niekomu službu, nedostala som zaplatené, ale nemám to odobrané. Čo mám robiť? Je daňové priznanie.
No v každom prípade, ak tá dodávka prebehla, máte to podložené svojou fakturáciou, máte to podložené zmluvami, dodacími listami a tak ďalej, čiže mám za to, že má ako nesporne ten záväzok alebo tú pohľadávku uznávate, čiže i takýmto spôsobom si ju v tom účtovníctve nechám. No a pracujem s ňou na účely, ak ide o pohľadávky, pracujem s ňou v tom režime tvorby opravnej položky v primárne v účtovníctve a teda oceňujem si to riziko nezaplatenia a tak ďalej. Ak on so mnou nekomunikuje, neodpovedá mi a tak ďalej, tak vytváram účtovnú opravnú položku primárne, zásada opatrnosti a paragraf 20 odsek 14 zákona o dani z príjmov mi hovorí, v akej výške ona môže byť uznaná za daňový výdavok. No a ak ide o ten záväzok, tak primárne by na druhej strane, si myslím, že táto situácia ani nemala nastať, ten partner, ktorý voči mne má tú pohľadávku, predpokladá, že si bude overovať v prvom rade svoju pohľadávku, je to jeho majetok. Takže väčšie riziko vidím na strane tých mojich pohľadávok, že mi kto si neodpovie, že uznáva ten záväzok na druhej strane a v takom prípade treba rozhodne tvoriť tú opravnú položku v tom účtovníctve, pretože na účely daní je dôležité, nazvem to tak ľudovo, neprešvihnúť tú premlčanosť alebo lehotu premlčania tej pohľadávky, lebo po jej definitívnom premlčaní tej pohľadávky už nebude môcť nárokovať si nejaké daňové vyporiadanie tejto pohľadávky, jej odpísanie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je veľmi dôležité pristupovať zodpovedne na strane tých pohľadávok k tej tvorbe opravnej položky.
No, ja sa ešte spýtam k prílohám daňového priznania. Na čo by ste upozornil, možno, že aj z vašej také vedomosti, predsa len komunikujete s finančnou správou, viete asi ten stav, aj čo sa týka tých daňových priznaní, na čo by ste upozornil, čo sa týka príloh?
No tak počet príloh je minimálne stanovený na 4 prílohy, ktoré ak aj nevyplňame, tak ich do počtu príloh vždy uvádzame. Ak by ste chceli tento počet príloh navyšovať, napríklad z toho titulu, že rozpíšem obsahovú náplň napríklad niektorých zberných riadkov 180, 290, treba ten počet príloh zvýšiť. Ja by som odporúčal tieto prílohy, tento rozpis riadkov 180, 290, napríklad na matkovo týchto dvoch riadkov aspoň zatiaľ, alebo povedzme riadku 16 v tabulke A, k riadku 130, by som odporúčil uviesť ho do tých príloh, aby správca dane mal teda akýsi doklad o tom, čo sú moje úpravy základu dane pri daňovej kontrole. No a ak ide napríklad o tú jednu prílohu, ktorou je počet ďalších príjmateľov asignovanej dane, teda 2% dane, ktorých môže byť viac u právnickej osoby, ktorá asignuje daň, tak tam by som veľmi pri elektronickom podávaní tlačiva odporúčil, dajte si pozor na to, aby to tlačivo, odkontrolujte si, ak máte viacej tých príjmateľov 2% neziskovie, ktorým dávate, asignujete daň, aby ste si overili dodatočne, že správca dane tým elektronickým prenosom toto naozaj aj obdržal, aby neprišlo k tej chybe, že sa poukáže len jednému príjmateľovi a viacerým ostatným sa nepoukáže z titulu nejakej chyby pri prenose elektronického podávania tlačiva a tak ďalej.
Ja by som sa v tejto chvíli ešte spýtala, vy evidujete viacero zmien zákona daní z príjmov minulý rok, ktoré sa dotkli tohto daňového vôbec obdobia, ale ktoré ovplyvnili vlastne daňové priznanie, alebo možno aj z predchádzajúcich rokov, že také, ktoré platili od 1.1.2024, a teda ovplyvnili to zdaňovacie obdobie za rok 2024, na čo by sme upozornili tých poslucháčov?
No, samotné tie novely, ktoré boli schválené s účinnosťou od 1.1.2025, sa spätne za rok 2024 týkajú snáď len jedinej veci, a to je, že už za rok 2024, ak ide o registrovaný sociálny podnik, ten je medzi subjektami, ktoré neplatia minimálnu daň. Takže to je snáď jediná zmena, ktorá sa spätne dotkne roku 2024. Čiže pozor na to, cez prechodné ustanovenie. No a o tých ostatných zmenách som viac menej povedal, toto platenie tej minimálnej dane, a by som možno ešte upozornil na jednu zmenu, ktorá v tom tlačive bola doplnená, nie snáď celkom v nadväznosti na legislatívu, ale kvôli teda aj medzinárodnej výmene informácií bola doplnená taká časť pre nerezidentského daňovníka právnickú osobu, daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, kde sa uvádza dátum, čas od do počas toho zdaňovacieho obdobia, počas ktorého ten daňovník, tá právnická osoba bola tým daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, čiže nerezidentom. Ak je to celé zdaňovacie obdobie, treba tam uviesť celé zdaňovacie obdobie 1.1. až 31.12. Ak to bola čas roka, treba čas roka. A treba tam ešte uviesť aj to daňové identifikačné číslo, číslo pre daň pridelenú v tom štáte rezidencie. To je snáď taká jedna ešte významnejšia zmena, ale to súvisí s medzinárodnou výmenou informácií.
My sme dnes diskutovali na tému daňové priznanie právnických osôb za rok 2024. Je to v takej skratke, ale ja by som chcela poslucháčov vyzvať, aby nám posielali nejaké otázky v prípade, že budú mať nezrovnalosti, lebo predsa len máme ešte skoro mesiac do podania daňového priznania, sme na začiatku. Chcem vás teda vyzvať, posielajte nám otázky, pán inžinier ich dostane, dúfam, že sa s nimi bude vedieť vyporiadať, a budete mať nejaké otázky, čo sa týka tohto daňového tlačiva za rok 2024. A pán inžinier, ja by som vás v tejto chvíli poďakovala za to, že ste prišiel sem k nám do štúdia Ferlag Dazofer, ale ešte predtým, že vám dám záverečné slovo, ja by som našich poslucháčov upriamila aj na portál www.uad.sk, kde nájdete spracovanú kompletne tematiku k daňovému priznaniu. Sú tam webináre pravidelné od pána inžiniera Horniačka, takže všetkým to dávam do popredia. A ešte teda ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišiel sem k nám do podcastov štúdia Ferlag Dazofer.
Ja ďakujem za pozvanie, teším sa na budúce. Dovidenia.